Bir player azatlık radyosu. Ekalo malik madarlı dinleyiciler. Sun 2020 yılın 25. noyabrı hepdenin çarşembe günü. Sun programımızda Türkmenistan'da öğütüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülyer. Marinin mekteplerinde yıladış ulgumu kadali işlemeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam eden yeti iktisadi krizisin azık yetmişçiliginin arasında Owganistan'a insanperver kömek yollayar. Bu arada Türkmenistan'ın yarım resmi internet nesirinde haber verilyar. Maglumy töre insanperver kömek düzümüne däri dermanlar, azık haritleri, tekstil ve öy hojalygyna degişli beylikki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygyndan 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iverler. Avgustda Türkmenistan Owganistana insanperver kömek hukmunda yokunç keselleri anıklamak üçin lukmançılık enjamlarının toplumlarına hem mustuz iveripdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina enjamlarının değeri dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatları uşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi. Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganistan'ın üsüsünü goldamak üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Şol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk gepleşiklerinin gowşamagy arasında bu pullaryň urusdan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumalarynyň geçiren konferensiýasynyň dowamynda alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganistana 15.2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenevadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurum gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe mühipdelap dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 25. noyabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaycanın Ermenistanın ve Rusiyanın gol goýun ilalaşygyna laýyklykda Azeri harbylary Karbaçar, Azerbaycanlaryň atlandyryşy ýaly Kelbaçar etrawyna giripdir. Karbaçar ilki 15. noyabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaycan insanperver sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Korunmak Ministerliği harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini ve sevitin minalardan arasalanandığını aytti. Altı hepdelap devam eden harbi çaknışıkları toktatmak maksadı bilen bağlasılan ilalısığı göre Ermenistan Qarabağın tövürüğündeki 3, yani Agdam, Karbaçar ve Laçin etraplarından çıkmağı borsanıptı. Azeri güçleri Agdam'a 20. noyabrda girdiler. Laçin etrafı hem 1. dekabrı çilini kaydıp verilmeli. Prezident Vladimir Putin Rusya'nın huvandarlığında gelinen ilalısının berca edilisine ayrı-ayrı telefon sökbetdeşliğinde Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Ermenistan'ın premierimini Ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noyabrda maglumat berdi. Aktam saylanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusynda hasabatyň gysga wagtyň içinde belki-de ir-ertir gowşurulýjakdygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gidilin gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berilmendi.